Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Në këtë edicion flasim më gjerësisht me gazetarin ton Shkëlqim Hysenaj, lidhur me neglizhencën institucionale në ruajtjen e memorjes kolektive të luftës së fundit në Kosovë. Nga bota veçojmë. Washingtoni rrit sigurin para paraqitjes së ish presidentit amerikan Donald Trump në gjykat. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Largimi i gurit për kujtimor të Pashke Markaj, nënës e cila dogji vetën në vitin 2003, 4 ditë pasi që trupat e dy djemve të saj të vrarë gjatë luftës në Kosovë u rivarosën në fshatin Mej të Gjakovës, pati johon të madhe gjatë muajit korik. Këtë gur për kujtimore ka marrë në përkujdesje shteti, me gjitha të ai aktualisht po qëndron i përmbysur në memorialin për kujtimor të viktimave të masakrës së Mejës. Gazetari Jon Shkëlqim Hysenaj e ka vizituar këtë memorial ku gjendet guri për kujtimor dhe ka punuar në çështjen e trajtimit të memorjes kolektive nga lufta e fundit në Kosovë të lënë pas dore nga institucionet. Shkëlqim, fillimisht po flasim për gurin për kujtimor të nënës Pashke. Cila është historia e saj dhe memorialit në nderim të saj?
Po kjo është një histori që fillon në vitin 1999 në muajin prill, kur siç e dim, pra me 27 prill ka ndodhur një nga masakrat më të mëdha në Kosovë, që është masakra e Mejës, në cilën forcat paramilitare serbe vran 376 civil. Në këtë masakër u vran dy djemt e nënës Pashke, Gjevalini dhe Milani, të cilët ishin të moshës 35 dhe 36 vjeç, dhe për dy vite trupat e tyre ishin të zhdukur. Në vitin 2009 trupat e dy djemve të nënës Pashke gjinden në batajnisë të Serbisë bashku me trupat e rreth mbi 700 shqiptarve, të cilët ishin dërguar atje pasi që ishin vrarë, dhe trupat e tyre u identifikuan në vitin 2003 dhe u varrosën në kompleksin memorial në Mej. Tre ditë pasi që ndodhi varrimi, siç treguan familjarët dhe shënimet që janë për të rast, Pashke Markaj vendosi që të vetë flijohej në shenjë të dhimbjes që kishte për të dy djemt të saj. Dhe ajo këtë akt e kreu në 27 prill të vitit 2003. Një vit pasi që dogji vetën në fshatin Korenic të Gjakovës, familjarët zbashku me disa kushërin vendosen që ta vendosin një gur për kujtimor në ndërim të veprës së saj, dhe kjo u bën në një tokë private të një qytetari të njëjtit fshat. Guri për kujtimor që ndroi aty për rreth 19 vite dhe së fundi, pra në muajin korrik, ky gur u largua nga i vend dhe u hodhë në disa mbeturina në afërsi të fshatit Mej. Pra këtu lindi edhe gjithë ky debati rreth këtij guri dhe normalisht që u trazuan shumë njerëz për shkak se ishte një pamje me cilën shumë kush nuk pajtohej. Pra guri për kujtimor i Pashke Markaj është vendosur në kompleksin memorial të viktimave të masakrës së Mejës dhe është marrë në përkujdesje të shtetit. Megjithatë, pra pavarësisht që ky gur u morr në përkujdesje të shtetit, fatkeqësisht ai qëndron i përmbysur rreth 100 metra larg vendit ku edhe janë të varrosur dy djemt e Pashke Markaj.
Çfarë pritet të ndodhë me këtë gur për kujtimor? A dihet se ku do të vendoset?
Po pati shumë diskutime dhe reagime të institucioneve si lokale ashtu edhe qendrore, mirë po edhe të qytetarëve se cila duhet të jetë zgjidhja, pasi që pronari i tokës ku ishte i vendosur guri për 19 vjet, siç është thënë deri më tani, pra nuk pranon që ai guri të kthehet në atë vend, pasi që e konsideron pronë private dhe edhe pse nuk janë thënë të gjitha arsyet. Çfarë na ka thënë neve Ministria e Kulturës është se guri do të qendrojë në memorialin për kujtimor të viktimave të masakrës së Mejës përkohësisht pasi që pritet që të bëhet një zgjidhje. Një komision i përbërë nga disa zyrtarë të Ministrisë së Kulturës ka bërë një raport dhe ka bërë të gjitha matjet për të parë cilat janë karakteristikat ose për të ruajtur vlerat që ka ky guri përkujtimor, mirë po sakt nuk dihet se ku do të jetë vendi, ku do të vendoset, pra ende nuk ka një qëndrim të qartë dhe përgjigja zyrtare institucioneve është se nuk dihet se ku do të vendoset. Mirë po, thonë se do ta bëjnë një zgjidhje adekuate.
Ju keni trajtuar pak a shumë edhe objekte tjera përkujtimore të cilat janë pa kujtes institucional në Kosovë. Cilat janë ato objekte përkujtimore që i keni identifiku të cilat një farforme janë lënë pas dore nga institucionet e vendit?
Edhe organizatet shoqërisë civile kanë bërë disa lumtime në cilat kanë arë në përfundimin se ka dhjetra objektet në cilat kanë ose përfatsojnë trashëgimi të luftës. Janë disa objekte shumë të rëndësishme që Fondi për të drejtën humanitare në Kosovë i ka identifikuar e janë në një raport që ata kanë publikuar vitin e kaluar për mendën 12 sash. Në mesin e tyre është stacioni i trenit në Fush Kosovë, ku e dim se në vitin 99 para intervenimit të forcave të NATO-s aty filloi do të thotë egzodi dhe qindra e mira njerëz nga vise të ndryshme të Kosovës, mirë po në mas të madhe nga Prishtina dhe Fush Kosova dhe qytetat përreth u tubuan atë vend dhe u nisën në drejtim të Maqedonisë. Një objekt tjetër shumë i rëndësishëm për kujtesën kolektive që lidhet pra me kohën e luftës, e që nuk ka për kujdesja as kur fashënimi se aty ka ndodhur krime lufte ose kesh trajtime, është edhe spitali i Prishtinës, e që gjendet në kompleksin e qendrës klinike universitare të Prishtinës. Po ashtu është burku i Smerkovnicës, ku edhe aty qytetarët e Mitrovicës dhe të Vushtris janë tubuar nga forcat serbe dhe janë dëbuar në vitin 1999, po ashtu është ura e Lozhanit, ku fatkesisht forcat e NATO-s kishin bërë një shpërthem të gabueshëm, ku në autobusin e Nish Express asaj kohë ishin vrarë dhjetra qytetarë, edhe aty nuk ka ndonjë shenjë adekuat dhe ka pasur reagime për shkak të përjashtimit të disa viktimave serbe dhe të nacionaliteteve tjera nga pllaka përkujtimore. Janë edhe disa objekte të tjera të rëndësisë që përfaqësojnë pra trashëgiminë e luftës, mirë po që nuk kanë një kujdes institucional. Fatkeqësisht, siç e thonë edhe historianët me të cilët kemi bisedu dhe njerëz që mbulojnë këtë fush, sidomos të drejtësisë tranzicionale, vjetra ose qindra objekte në Kosovë që do duhej të kishin shënime apo të ruheshin apo të mirëmbashin, nuk kanë një kujdes institucional dhe shumë nga ato janë degraduar apo dhe dita ditës janë duke u zhdukur së bashku me kujtimet që bartin për ngjarje tragjike që mund këtë ndodhë.
A ka ndonjë strategji ose plan konkret se si të ruhen këto objekte memoriale?
Po ne e dim që Kosova në 24 vitet e fundit pas përfundimit luftës nuk ka bërë një hulumtim të mirëfillt për